halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axada bisha januarina waa 12 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
waxaan doonaynaa dib u heshiis dhinaca amal ka bilowdo oo magaaladan la kala degan yahay ay midoodo oo dadka soomaaliyeed oo magaalada degan oo waalaha ay midoodaan oo ay nabad samaystaan.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo socdaal ku maraya gobollada dhexe isagoo u gaaray degmada caabudwaaq.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idin haynaa faahfaahin ku saabsan hakadka la geliyey howlaha shaqo ee xukuumadda maraykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wakiilo ka kala socda degmooyinka gobolka banaadir ayaa la sheegay kulan ay xalay magaalada muqdisho ku yeesheen in ay guddoomiye ku meel gaar ah u doorteen iyo duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed oo hore xilkaasi u hayay. taabid oo digreeto madaxweyne lagu magacaabay xilkaasi sanadkii hore ayaa dhowaantan waxaa soo baxayay isqadqabsi siyaasadeed iyo xulguf kala dhexaysa madaxda sare ee waddanka. afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in 2 sano ku meel gaara la doortay taabid, isaga qorshihiisuna uu yahay in uu doorashooyinka qof iyo codkii uu gaarsiiyo gobolka banaadir si markaasi dadka gobolka banaadir ku dhaqan ay u soo doortaan 2 sano kadib cidda hogaaminaysa.
wararka ka imanaya dalka afghanistan ayaa sheegaya in koox hubaysan oo ay ku jiraan niman isa soo miidaamiyey ay gudaha u galeen mid ka mid a hoteelada ugu waaweyn caasimadda kaabul. wararka ayaa sheegaya in uu weerarkani dhacay gelinkii dambe ee xalay oo sabti ahayd. warbixinada hordhacah ayaa sheegaya in uu khasaare jiro. wasaaradda arrimaha gudaha ee kaabul ayaa sheegaysa in ciidamada sida gaarka u tababaran ee commandoska afghanistan ay hareereeyeen hoteelka intercontinental oo ah halka ay dableyda hubaysan ku dhex jirto. hareereynta ayaa bilaabantay xalay markii saacadda kaabul ay ahayd 9:00 habeennimo. hoteelkan ayaa hadda ka hor waxaa lasoo weeraray sanadkii 2011-kii waxaana wakhtigaasi lagu dilay 20 qof iyadoo weerarkaasi ay sheegteen kooxda taalibaan.
dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ayaa muujiyey sabtidii astaan yar oo heshiis ah saacado uun kadib markii uu qayb ahaan dhaqan galay shaqo istaagii waaxyaha dowladda maraykanka kadib markii ay dhammaatay wakhtigii miisaaniyadda ay ku shaqaynaysay dowladda, mid kalena laysku raaci waayey saqdii dhexe jimcaha xilliga washington. sharcidejiyaasha ayaa ku kala qaybsamaa arrimo ku qotoma kharashaadka waaxda gaashaandhigga iyo arrimaha suugalootiga oo ay ku jiraan ilaa iyo 800 kun oo caruur oo aan iyagoo sharci haysan waddanka lasoo geliyey dabadeedna ku koray, waxaase markaasi ay doonayaan xubnaha dimuqraadiyiinta in aan sharciga lagala noqonin caruurtaasi 800 kun ee daka loo yaqaan, iyadoo madaxweynaha maraykankana uu doonayo inaan sharciga loo cusboonaysiinin waddamadoodana dib loogu celiyo. senatarada ayaa doodooda dib u bilaabay sabtidii si ku meel gaarana loo fasaxo kharashaadka dowladda ay ku shaqayn doonto ilaa iyo February 8.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada caabudwaaq isagoo ku jira safarka uu ku marayo qaybo ka mid a gobollada soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa caabudwaaq kasoo diray wariyaha v o a da cabdilwaaxid macalin isxaaq.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo safar dhinaca dhulka ku marayay qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa xalay u hooyday degmada caabudwaaq ee gobolka kadib socod uu ku soo maray degmooyinka balanballe, xeraale iyo deegaanka huushe, waxaana qaybaha bulshada ee xeraale ee ka qaybgalay soo dhoweynta madaxweyne farmaajo uu ku booriyey sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u heshiisiinta dadka wada degan xeraale oo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya dhinacyada deegaanka oo ku kala aragti duwanaaday hanaanka maamul ee xeraale iyo deegaanada hoos yimaada.
annagu waxaan doonaynaa reer xeraale oo heshiisa ma doonayno reer xeraal oo kala maqan, qaarna ay banaanka jiraan qaarna ay gudaha joogaan dooni mayno. may maqlaysaan?
mid fiican.
hadday taas timaado annagu waxaanugu ballanaa inaan horumar idin keenno, iskuullo inaan idin dhisno, isbitaallo inaan idin dhisno, jilad inaan samayno, hadduu eebo yidhaahdo waxa la wixii karaan keenaa inaan wax idinkala qabanno. Laakiin wax walba waxaa ka horeeya idinku inaad qaadataan, idinku inaad warana tihiin, idinku inaad nasoo wada dhawaynaysaan. Maaha qaarna inay nasoo dhawaynayaan, qaarna ay banaanka joogaan maaha. وها ميشان مغلا هرحال على تطفي عن باتيين إلا صافون لما نوسع نهدين وها يكم مغلا دور الجعل وها يكم مغلا ورات النمو وها يكم مغلا تعيشين من نمو لكن هل كليا أنها أرتفت إذن كنا سروناتان لمغلسان إذن كنا ولا لودان مركا إذن كنا ولا لودان أنه الوائدين مارنا magaalooyin kale iyo tuulooyin kale idin dhowna waa idin la heshiisiinayna mima qaraysaa waxaan ku baaqaynaa inaad ka shaqaysaan dib u heshiisiinta annaguna waxaan qayb ka qaadanaynaa dib u heshiisiintaas inay dhaqan gasho oo aad soo noqotaan oo aad heshiisaan mima qaraysaan markaas annagu waxaan keenaynaa waxaad u baahan tihiin inta ka horeysa haddaad heshiis ahayn ma doonayno wixii aan keennay in la dumiyo ma doonayno waxaan doonaynaa wixii aan keennay inaad sii dhistaan saas darteed hadda aan bilaawno dib u heshiisiinta aan bilaawno dadka walaalaheenna oo maqanna aan keenno haddana waa sii marinaa dadka kale waa sii marinaa hadduu eebo yidhaahdo
inkastoo madaxweyne Farmaajo uu gaalkacyo kaga dhawaaqay in socodkiisa uu ku maraya qaybo ka mid a gobollada dalka uu qayb ka yahay dib u heshiisiinta ka islamarkaana dadka uu kala hadli doono sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ka dhex jira haddana degmooyinka dhaca dhinaca waqooyi ee gobolka Galgaduud ayaa ahaa kuwa ay ku soo laablaabteen colaado u dhexeeya dadka oo sababay dib u dhac ka muuqda deegaanada qaar madaxweynaha oo la hadlayay bulshada Cabuud Waaq ayaa ku dheeraaday ahmiyadda nabadda ay u leedahay bulshada iyo sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo midnimada dadka ku wada nool degmada Cabuud Waaq.
Waxaan doonaynaa dib u heshiisiinta hadda ka bilowdo oo magaaladan la kala degan yahay ay midoodo oo dadka Soomaaliyeed oo magaalada degan waa ahaa ay midoodaan oo ay nabad samaystaan oo sharciga ay ogaatamaan dowladdooda dowladkooda iyo dowladooda fayraka ay ka tabeeyaan nafta ku noocday waxaa riixiyay haddaad nabad keentaan wax walba oo horumar waa suurtagal.
Socodka oo aad u dheeraa madaxweynaha Soomaaliya waxaa ku weheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa xukuumadda, waxaana xalay degmada ka socday kulamo ay mas-uuliyiinta la lahaayeen waxgaradka Cabuud Waaq oo ay kaga wada hadlayeen sidii loo wajihi lahaa dib u heshiisiinta dhinacyada deegaanka wada degan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Cabuud Waaq.
kaadunaynaga dhegeysanaysaan waa v o dhegeystayaal subax wanaagsan. Waddanka Senegal waxaa ka socda shir caalamiya oo ku saabsan nabadda, kaasi oo markaasi uu soo qabanqaabiyey ururka nabadda adduunka. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya wafuud ka socota dalal badan oo caalamka, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha wafdiga dowladda Soomaaliya shirkaasi uga qaybgalaya ayaa waxa uu arrimahaasi faahfaahinta uga warbixiyey wariyaha v o a Zaare Cabdixamed oo khadka telefoonka kula xiriirtay.
Soomaaliya ahaan ayaan uga soo qaybgalnay inagoo ka kala socona baarlamaan xukuumad traditional leaders ama hogaamiye dhaqameed iyo maaragtay religious men ama culimaa diin iyo civil society intaba
waa gartay. Marka waxaad bal iga warantaa maxaa ahmiyadda ugu jira Soomaaliya in qaybaheeda bulshada rayidka iyo dowladdiba ay ka qayb galaan kulankan?
waxaa ugu jiro Soomaaliya waxay ka mid tahay shirkan oo magiciisa aan ku haldhaafay oo African Summit ahaa oo bis Africa looga hadlayay dhibaatooyinka iyo nabadgelyada maaragtay xumada haysato sidii wax looga qaban lahaa maadaama inagu aan nahay dalalkaasi saameynta ku leh nabadgelyo xumada ee caalamkana uu ka dareegsan yahay dowladdeedana hadda kasoo kabsanayso burbur iyo wixii horay noo soo gaaray ama ha noqdaano dagaaladii sokeeye ee dhexmaray iyo in badan burburkii markii dowladdii dhexe ee dadka Soomaaliyeed ee saameynta ku wada yeelatay dhammaan maaragtay qarannimadeedii oo maanta nabadgelyo xumo iyo dhammaan amurihii siyaasadda iyo dhaqaalihii iyo bulshadii meel waliba maanta ay taabatay marka sida looga bixi karo ayaa waxa la isweydiinayay dal waliba ama dawlad waliba ay la soo shirkatay aragtida iyada markaasi ay ka qabto waxayna ku kordhin karto maanta sidii nabad loo heli lahaa
waayahay maxaa laga filayaa marka in shirkan uu kasoo baxo
shirkan wuxuu kasoo baxayay oo haddaba maaragtay qaraar kala soo saaray ugu muhiimsana in nabadda hanaanka loo mari karo in wajiyo fara badan maaragtay inay maaragtay ay ka kooban tahay mudnaantana la siinayo weliba dhinaca maaragtay peace building ama nabadda maaragtay sidii lagu dhisi lahaa dhinaca maaragtay peace education ama dhinaca waxbarashada in loo maro oo tacliinta oo waxaan oo dhan in jahliga in dadkan la isku leynayo Afrika ayadoo runtii jahliga aad saameyn ugu leh Afrika ee qeyb muhiim ah ay ugu jirto tan kale dowlad wanaag waxyaabaha ka dhaca Afrika cadaalad darro dulmi iyo leadership xumo ama hoggaan xumo ama dowlad xumo inay ayada ay eersanayso oo loo baahan yahay dowlad wanaag in ay maata ay helaan oo la dirirta corruptionka iyo waxyaabaha ee bulshada kala deynaya ama kala qaybinaya ama kala dantaalaya amuraha soo dhan sida looga gudbi lahaa ayaa waxay ahayd iyo dhinaca gaajada iyo abaaraha iyo cudurka iyo
faqriga
iyo shaqo la'aanta la tacaalideeda amuraha soo dhan ayaa meesha looga hadlay aad baana runtii shirka loo soo agaasimay dowladda Senegalna aad bay runtii u muujisay waxyaaba aad maata loo soo dhawey ay ku mutaysatay in abaalgud weyn ay ku siiso Soomaaliyana annagana aan ku helno dadkii biladaha la siiyey iyo dowladihii la qadariyey farakotiriska inaan noqono annagana dad ka muuqday masraxa.
Waayahay. Bal waxaad iga warantaa 500 oo wufuud ayaa kasoo qayb gashay waa dad aad u tiro badan, dalal fara badan ayaa goobjoog ka ah shirkan. Marka ugu dambeyntii wufuudina Soomaaliya ka socoto kala to qaybaha bulshada iyo dowladda ka socoto, marka aad ka noqotaan maxaad kala noqonaysaan shirkan?
Waa mahadsan tahay Zahra, annaga marka ugu horeysa waxaan ku nimid runtii xubno aad muhiim u ah iyadoo baarlamaanka xilligan fasax ku jiro oo maanta guddigeena ay ka mid tahay Marwa Fawziye Yuusuf Aadan oo aad taqaanaan wasiiradii arrimaha dibadda iyo Prime Minister Gurigan gabadhii Soomaaliyeed ee xilkaasi qabata ugu horeysay waxaa ku xiga ma aragtay runtii xildhibaan isagana soo noqday State Minister ama wasiir dowla oo arrimaha gudaha iyo maaragtay runtii amniga oo cabdicali la yiraahdo isla markaana yaanan ku haldhaafin dhinaca xukuumaddana uu ka socday wasiirka ku-xigeenka tacliinta oo ah Mudane Faisal iyo permanent secretary-ga oo xukuumadda oo isagana wasaaradda beeraha oo mudane maaragtay Maxamed Ismaaciil iyo nin aad loo yaqaano culimaa ugiyana oo horeyna xildhibaan ahaan jiray Yuusuf Caynte marka waxaan la noqonaynaa annagoo haysana maanta aragtiyo kala duwan sida looga gudbi karo ama ha noqoto hab diineed oo culimaa udiinkii lala kaashado waxyaabaha antabayna Soomaaliya in nabaddeeda loo gudbo in ama odayaashii dhaqanka ee gacanta ay ku leeyihiin doorkooda inay dowladdu ay siiso in baarlamaanka oo isaga hadba afka dadka ku hadla oo badi iyaga ay matalayeen shucuubta iyo xukuumadda oo dowladda marka la isku geeriyo ilaa iyo heer madaxweyne doorkooda inay qaataan nabadda. Loo baahan yahay iyo heshiiska la dhexdhigay ummadda. Halkaas oo aan civil society-na looga maarmin iyo sida maartay annaga hadda aan uga qayb galnay ee kaalintan uga qaadanayna inay ahay in haweenkii iyo dhalinyaradiina inay iyagana dhammaan la isaga kaashado sidii loo dhisi lahaa dal nabadsani la doonayo ayadoo runtii shirkana furay madaxweynaha Senegal una xiray.
Kaasi waxa uu ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka qayb galaya shirka ka soconaya waddanka Senegal, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Zaar Cabdi Axmed.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. laamaha hay'adaha xukuumadda federaalka ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay qayb ahaan inay shaqeyn waayaan kadib markii aqalka sare ee Kongreska Mareykanku ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan miisaaniyadda xukuumadda ee cusub. Haddaba maxay tahay natiijada ka dhalan karta arintan? Sideese ayay u saameyn kartaa nolosha dadka Mareykanka ah? Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arintaasi ka wareystay Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Shaqa istaagid horta waxaa sabab u ah dhowr arrimood oo labada ugu waaweyn ay yihiin arintan socdaalka oo daaka barnaamijkan loo yaqiinay oo caruurta yaryarka ah oo yaraanta inta lagu keenay waddankan haddana aan sharciga la siin oo Trump markii uu madaxweynaha noqday uu yiri caruurta sharciga looma cusboonaysiinayo oo Maarso uu ka dhacayo. Halkaas weeye meesha xisbiga dimuqraadiga ah uu la soo taagan yahay arintaas oo aan meel la saarin waxyaabahan kale kama hadli karno waa in la meeleeyaa iyagoo isticmaalaya miisaaniyadda dalka uu isticmaalaya inay ku xanibaan arintaas. Taasi waa mid. Midda labaadna waxa weeye xisbiga jamhuuriga ah oo ku adkaysanaya in loogu daro lacag miisaaniyadda dalka in lacag loogu daro derbigii uu Trump yiri derbi baan ka dhisayaa koonfurta xuduudka lala leeyahay Mexico koonfurta xuduudka ahaa. Marka qodobada ugu waaweyn waxa weeye socdaalka iyo caruurta sharciyeyntooda iyo guud ahaan derbigan u leeyahay waa dhisayaa oo qaarkood ay ugu magacaabaan maaragtay fence ama xuduud mamnuuc ah oo aan laga soo gudbi karin siday rabtaba ha noqotee. Marka waxyaabahaasa salka u ah budgetka ama miisaaniyadda dalka sanadkiiba mar baa la gudbiyaa. Marka hadda waxa la isku haysaatii 2018 weeye taa dalga doodahay.
Marka maadaama waqtigu uu ka dhacay oo ay ahayd waqtigu ugu dambeeyay habeenkii jamaa inay heshiisyaasi gaaraan ay dhic weysay shaqo istaagidda dawladda ku timid marka macnaheedu muxuu yahay mashaqadii waaxyihii dawladda oo idil baa istaagaysa oo bal haddaa sharaxaad ka bixisid
waxa weeye marka leeyahay dawladdu waa xirmaysaa waxa weeye miisaaniyaddii loogu talagalay sanadka baan hay-adihii waaweynaa 12 hay-adood meesha inagu aan wasaarado kale nahay masalan Soomaaliya oo kale waxay kala yihiin ayagu waaxyo waaweyn bay kala yihiin oo ilaa 12 oo sanadkiiba mar la baaskareeyo ama la gudbiyo miisaaniyaddooda. Marka waxaa dhacday miisaaniyaddii sanadka maadaama aan la isku raacin in ay ka dhammaanayso lacagtii ay hore u haysteen. Marka mahadiye aan sharciyan miisaaniyadda dalka aan la gudbin lacag ma kharash garayn karaan xiriirka lagu sheegay intaa wey. Marka aqalka cad laakiin wuxuu samayn karaa oo awood u leeyahay haddana sameeyey in waxyaabaha daruuriga ah in la daayo sida ammaanka dalka ee ciidamada ku taxalluqa mukhaabaraadka iyo wax alaaliya wixii ku saabsan arrimaha waddanka amnigiisa ama wuxu dhimaya ama emergency loo arkayo wuxuu ugu talagalay aqalka cad in arrimahaas laga reebo oo ay isticmaalaan ama lacagihii hore oo ay hore u haysteen ama si lacag emergency loogu ogolaaday inay ku sii shaqayn karaan. Marka xiriirka nuxurkiisu intaa weeye miisaaniyaddaas aan la gudbin weeye
waa taas. Marka taa micnaheedu soo maaha in shaqaale fara badan oo dawladdu u shaqeynayay iyo waaxyo badan oo dawladdu u shaqeynayay maadaama lacagihii aan loo meelmarinin aysan haysanin lacag ay ku shaqeeyaan in shaqo la'aan dad fara badan ay ku keenayso
waa dhici kartaa. Waxayna ku xiran tahay inta uu xiriirka dawladdu uu socdo. Hadda wuxuu xiran yahay sabti iyo ama axadda hadday go'aan gaarin isniinta qof kasta warqad baa loo keenayaa iyagoo dalka la kala saarayo shaqaalaha noocyadooda noocii emergency oo degdega waa la daynayaa nooc kale waxaa la leeyahay saacad go'an shaqeeya nooc kalena waxaa la leeyahay iska jooga. Marka waa inay maamulaan inta dawladdu xiran tahay in hawihii daruuriga ahaa oo dawladdu ay socdaan. Marka taas waxay u taalaa aqalka cad maamuladiisa.
Ugu dambeyn shaqo istaagidda noocan oo kale oo dawladda Mareykanka ku timid goormay ugu dambeysay maxaase keenay?
Waxaa keenay 2013 baa ugu dambeysay waxaana keena inta badan tartan ka dhexeeya labada xisbi oo xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga ah. Siyaasadna kama marna oo waxaad moodaa hadda dad badan waxay leeyihiin gaar ahaan xagga xisbiga jamhuuriga markii la fiirsho waxay leeyihiin waxaan waa dimuqraadigii oo isbaaro noo dhiganaya oo raba madaxweynaha iyo White House-ka iyo shaqadooda inay fool xumaato maahe waxba layskuma raaci waayin 700 oo cunug oo maaragtay sharciyan sharciga loo cusboonaysiinayo iyo maaha in dalkoo dhan loo xaniro iyo dimuqraadiga oo dhahaya waa aqoon yaridooda iyo xirfad xumadooda iyo ayaga xukumo jamhuuriga xukuma aqalkii cadaa iyo kongreska labadii aqalba marka eedaas annagana lama saari karo marka asalkiisu waxa waa siyaasad weeye iyo maarta tartan ka dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo ka dimuqraadi
qasi waxa uu ahaa Cabdulqafar Wardheere oo ahaa qoryahan ka faalada arrimaha dalka Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia waxaana uu warramayey Jamaal Axmed Cusmaan halkaad kala socotaana waa VOA
Thank you.